Sveicināti, dārgie klausītāji un skatītāji. Sveicinu jūs visus Luterisma mantojuma fonda vārdā. Mani sauc kā parasti Juris Uļģis un ikdienā es vadu Luterisma mantojuma fonda grāmatu izdošanas projektus. Un šodien atkal kā parasti mūsu jau, nu jau 14. Sarunā piedalās Dīdzis. Sveicināts, Dīdzi!
Sveicināts, Juris! Sveiki! Klausītāji un skatītāji, un es nedrīkst aizmirst arī sveicināt Lutera pirmā sējuma sastādītāju, Valdemāru. Sveicināts, Valdemāru, sveicināt visi!
Sveicināts arī Valdemāru, jā!
Sveiks, Juri, sveiks, Dīdzi! Sveicināt lasītāji un klausītāji, skatītāji un klausītāji! Un es tiešām priecājos jūs redzēt, un jūs nu, pilnīgi noteikti neesat mazākā mērā līdzvainīgi pie šīs ējuma par mani.
Jā, un šodien mēs runāsim par šo izdevumu. Dr. Mārtiņa Lutera darba izlase, pirmais sējums. Pie reizes grib arī pielikt klāt, jo principā jau ir iznācis jau arī otrais sējums, un jau pilnās parā to trešais sējums, un es gribēju pavaicāt mūsu kungiem, ko jūs tur īsti gribat pastāstīt par šo sējumu. Dīdzis?
Jā, es gribētu šodien mazlietiņ parunāt par to, kāds ir vislielākais garīgais egoisms. Nu, kā saka, nu, pilnīgi domājot, tikai fokusējoties uz sevi, manas intereses un tamlīdzīgi. Tad vēl arī, kur ir atrodama garīgā taisnība. Ko labāk lietot, lai atrastu taisnību? Vai tas ir Waze vai Google Maps? Tas ir otrais jautājums. Un trešais jautājums par Ars Moriendi. Noteikti esat dzirdējuši, tas ir kāda ir māksla nomirt. Interesantā veidā Luters arī par to runā šajā sējumā. Palieciet ar mums!
Paldies, un tu, Valdemār, kas būs tās lietas, par ko tu varētu runāt?
Es gribētu divām lietām pieskarties. Satura ziņā es gribētu pieskarties tam, ka Dievs darbojās caur pretmetiem. Tas ir viens no Lutera interesantākajiem āķiem, ja varētu tā teikt, vispār viņa teoloģijā, bet tas ir ļoti bibliski. Un arī, es domāju, tas ir ilgs gadsimts un daudziem labiem kristiešiem tomēr bišķi piemirsies un palaisis garām. Un otra lieta ir par pašu sējumu tapšanu. Tas, man liekas, ir interesanti, kaut vai tikai pašā tādā ievada līmenī pāris vārdos.
Jā, un es no savas puses, man nebūs daudz ko sacīt, man būs tas, ko mēs parasti ar smaidu. Mūsu aprindās pieminam no tēmas, es atceros, un divas lietas par Mārtiņu Luteru, es atceros viena no 90. Gadu sākuma, kad es biju teoloģijas students, un otra pavisam svaiga lieta no tēmas, es atceros. Un, protams, kā jau parasti es atgādinu mūsu klausītājiem un skatītājiem, kad mums ir YouTube kanāls, aicinām parakstīties uz šo kanālu un arī Facebookā mēs, kad ierakstām sarunas, tad mēs ejam dzīvajā ēterā un droši izmantojiet visas tās iespējas, ko sniedz mūsdienu tehnoloģijas. Nu ko, varbūt, es nezinu, tad es varbūt sākšu ar sevi, ar šo tēmu, no, par es atceros. Un tas pirmais stāsts ir pavisam vienkārši, proti, kad es studēju teoloģiju, toreiz vēl bija teoloģijas seminārs, pēc tam viņš kļuva par teoloģijas fakultāti 90. Gadu pašā sākumā. Mēs studenti ļoti gribējām lasīt Luteru, Mārtiņu Luteru, un laikam jau tas ir normāli, ja luterāņu teoloģijas iestādes studenti vēlās lasīt Mārtiņu Luteru darbus, un viņi nebija pieejami. Un es atceros, es devos uz kaut kādu biblioteku un atradu lielo katehismu vecajā latviešu drukā, un man par brīnumu es mācēju izlasīt šo veco druku, viss bija, kā saka, kārtībā, un ar lielu baudu, patiešām ar lielu baudu, teiksim, mēs studenti, kas lasījām Luteru, mēs priecājāmies, ka šāda grāmatiņa bija pieejama. Jā. Ja tagad, teiksim, patinam šo filmu uz priekšu jau uz 2021. Gadu, uz mūsdienām, tad tas ir tā kā diena pret nakti. Ja. Man ir vesels plaukts ar Mārtiņu Luteru darbiem, kurus Luteris mantojuma fonds ir iztulkojis un publicējis. Un tagad, teiksim, faktiski tāpat kā toreiz, arī līdz pat šim brīdim, Luteris mantojuma fondam ir vienmēr bijuši lieliskā sadarbība ar mācītāju teoloģisko izglītošanu, un līdz pat šim brīdim, piemēram, mēs apgādājam Lutera akadēmiju ar mūsu grāmatām, arī ar Lutera darbiem, un studentiem ir lieliski iespēja studēt un mācīties Mārtiņu Luteru. Otrs gadījums no tēmas es atceros pavisam nesen, nedēļa atpakaļ. Zvans atskan manā telefonā, tur tāda novārgus sievietes balss atskan, un kā izrādījās, viņa bija tikko iznākusi no slimnīcas, no smagām tādām veselības problēmām, un tāpēc viņas balss bija tāda novārgusi. Un viņa saka, vai jūs man nevarētu atsūtīt Lutera sprediķu krājumus, ja tā saucamās baznīcas postīvus. Es saku, protams, ka var, un es tikai tā pavaicājos, kāpēc jums tāda interese. Viņa saka, kā, nu, es biju slimnīcā, tur kapelā, nogāju kapelā, a tur Mārtiņa Lutera baznīcas postīvus stāv, sāku lasīt, un man par pārsteigumu, es biju ļoti pārsteigta, ka izrādījās, ka Mārtiņš Luters ir ļoti aktuāls. Un es ņēju prasu, nu jā, bet jūs jau daudz gadus droši vien esat luterāņu draudzē, un jūs nekad nebijāt lasījusi Mārtiņu Luteru. Viņa saka, nē, es biju lasījusi grāmatas par Luteru, bet pašu Luteru es nebiju lasījis. Un tad, kad es beidzot tagad ielasījos, es sapratu, cik viņš ir dzīvs, aktuāls un mūsdienīgs. Un tas bija tā ļoti interesanti to dzirdēt, ja, kad cilvēkam ir šāda, jāsaka tā, atklāsme par Mārtiņu Luteru. Bet te parādās tā tipiskā problēma, ja, ka mēs, tas ir ne tikai attiec uz Mārtiņu Luteru, bet vispār mēs bieži vien par cilvēku spriežam pēc tā, ko citi par viņu raksta, bet mēs nelasām pašu šo cilvēku, pašu autoru, ja. Un tāpēc, teiksim, no šāda viedokļa raugoties, cik tas ir labi, ka Voldemārs faktiski šo projektu ir vadījis un veidojis, un ka mēs varam lasīt pašu Mārtiņu Luteru. Tik daudz par no tēmas es atceros. Kurš kungi gribās izteikties tagad? Dīdzis, Voldemārs, vienalga.
Varbūt es ķeršos bišķi pie turpinājuma. Pirmkārt, jā, par pašu sējumu, par sējumiem, jāsaka tā, izlasi. Tu ļoti labi iekrāsoji situāciju pirms 30 gadiem, un tev ir pilnīgi taisnība. Kaut kādā ziņā latvieši, lai gan luteriski kristieši jau gadu simtiem, latviski Luters īsti nebija pieejams. Tie tās pirmās, mazais katehisms, jā, bet tie pirmie ārpus mazā katehisma latviskie tulkojumi parādās tikai 19. Gadsimta beigās, un iespējams tos to arī šķirstīt, citi diez vai būs. Un tāpēc varētu tā teikt, ka visi iepriekšējie Latvijas luterāņi, Luteru lasījuši orģinālā, bet šodien latviski tas nepieciešams ir dabiski latvieši tik labi vairs vāciski vai latīniski nelas kā pirms 100 un vairāk gadiem. Un tādā ziņā mēs sanākam pirmā paudze, kas lasa un mēģina saprast Luteru šodien šeit. Un es domāju ļoti labi, ka tu minēji konkrētu piemēru, cilvēks atrod, ka Luters ir aktuāls. Un es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc mums patīk Luters, nevis tāpēc, ka mēs esam luteriskajā baznīcā, bet tāpēc, ka Luters ir ļoti, ļoti aktuāls, ļoti bibliski aktuāls. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi mums, un ne tikai te un tagad, bet es gribu cerēt arī nākotnē. Un es domāju, ka mēs kā pirmās paaudzes Lutera pētnieku, un ceru ne pēdējās, mēs varam vienu lietu teikt pilnīgi noteikti. Latviski tagad Luters ir tulkots, pateicoties mantojuma fondam, krietni vairāk kā absolūtā vairumā arī luterisko zemju. Tāpēc es domāju, mēs latvieši esam šobrīd latviešu valodā Lutera tulkošanā, mēs esam varbūt pat pieciniekā. nu, desmitniekā pilnīgi noteikti, bet nu, varbūt pat pieciniekā visvairāk iztulkoto Lutera darba ziņā. Un šī izlase savā ziņā, tas ir tāds ne tikai mans, bet tas ir mūsu kopējs darbs un liela tomēr pateicība, nu jau mūžīgi aizsauktiem Jāniem Šmitam ir, kurš bija viens tomēr ļoti aktīvs šāda sējumu izlases idejas nesējs un atgādinātājs. Tā kā tik daudz par tiem sējumiem, es domāju, paldies Dievam, ka viņi mums ir, un viņi noteikti varēja būt labāk. Un ar Dievu palīgi, es domāju, ja mēs lasīsim, tad pēc 100 gadiem viņi noteikti arī iznāks daudz labāk nekā viņš šobrīd šeit. Tā kā es ceru, ka mēs esam pa vidu kaut kur tajā vēsturē. Bet par to paradoksālu labu dabu, šinī sējumā mēs apkopojām tās jau latviski izdotās, lielākoties latviski pieejamās Lutera darba par grāmatu īsākas formāta drukas lietas, un tās jau varbūt pirms gadiem par 20 bija tūkot, bet viņas bija grūti atrast, un tāpēc viņas te ir vienkopas apkopotas. Un tā, kas ir viena no pašām būtiskākajām, ir Heidelbergā noturētais disputs par paradoksalitāti, par to, kā Dievs strādā caur mums, pilnīgi mums cilvēkiem, tīpaši mums grēcīgiem cilvēkiem, pilnīgi nesaprotamu vājumu tur, kur mēs gribam, lai viņš ir spēcīgs. Un tā ir ārkārtīgi nozīmīga bibliskā, nu, teoloģiskā nots, kas mums katram ir svarīga ikdienā. Jo mēs jau gribētu, lai atveratos debesis un Dieva roka ietekmētu mūs šeit un tagad, bet Dievs strādās savādāk, Dievs strādās caur Kristus krusta šķietamo vājumu. Un es domāju, ka katrs, kas savā dzīvē ir varbūt piedzīvojis pārbaudījums un ciešanas, es domāju, radīs lielu spēku šinīs bibliskajās teoloģijas vārdos. Paldies.
Jā, paldies, Valdemār, liels jā, par Heidelbergs disputu vienam varētu noteikti pavadīt vismaz 7 stundas un pusi, tikai ieskicējot, par ko tur iet runa, bet ļoti labi to pateicu, jā, par krusta teoloģiju, ko viņš nozīmē būt krusta teologam, un jauki, ka tu arī iekļāvi šajā sējumā šo ārkārtīgi, varētu teikt, monumentālo darbu, un es viņu arī diezgan daudz esmu to šo darbu tā pētījis. Mēs arī iepriekš mūsu pārēdēs esam pārnājuši par Gerhardu Fordi un par Heidelberga disputu, bet šodien to, ko es teikšu, tas ir vairāk par Luteru kā mācītāju, nevis varbūt tik daudz kā akadēmisku pasniedzēju, kaut gan šīs lietas, es domāju, nav pilnībā atdalāmas. Runa ies par viņas sprediķi, par divām taisnībām un pārunas sagatavojot aiziešanai no sagatavojoties aiziešanai no dzīves. Es iepriekš minēju, ka ir varbūt daudziem cilvēkiem raksturīgs un īstenībā to bieži var dzirdēt apkārt, kad nu tev ir jālūdz vairāk ir jāgavē un pašas par sevi tās nav sliktas lietas, bet vienmēr tā problēma ir tas, ka saka, nu, lai tu tā saprotu, pats garīgi varētu augt un pieaugt un tamlīdzīgi. Un interesanti bija pie Lutera atrast to, ka viņš īstenībā saka pilnīgi kaut ko pretēju. Viņš saka, ka izmantot gavēšanu lūkšanu sautīgos nolūkos proti paša izaugsmē, tā saka, paša labumam ir pilnīgi aplami. Viņš saka, es dodu padomu, ja gribi ko uzsākt, lūkt vai gavēt, dari to, nedomādams sev, ko labu panākt. Nedomādams sev, ko labu panākt. Bet gan kā ziedojumu, kuru citi ļaudis varētu baudīt, dari to viņu labā. Tad būsi patiesis kristietis. Kam tev labie darbi? Tev ir lieki un nodari tikai, lai valdītu un uzturētu savu miesu. Mēs redzam gavēšanu lūkšanu, lai valdītu un uzturētu miesu. Principā garīgi, labie darbi ir ja lieki. Jo tev pieteikā ticību, kurā Dievs devis tev visas lietas. Redzi, tā Dieva žēlstība plūst no viena kristieša uz otru un kļūst mums visiem kopīgi, līdz katrs rūpējas par savu tuvāko tā, kā rūpējas par sevi pašu. Šeit mēs redzam, un tas parādījās šajos divos darbos īpaši spilgti, vienmēr fokus nevis uz pašu cilvēku, es ticu vai es daru vai es, bet vienmēr fokus vai uz Dievu vai uz savu tuvāku. Viss tiek, es tā sakot, kā kanālā, aizsūtīts uz savu tuvāko. Un, protams, tā viss labums nāk no Dieva. Es arī iepriekš jautāju, vai izmantot Waze vai Google Maps, lai atrastu Dieva taisnību, ja vispār taisnību šīs pasaules. Protams, tas ir vairāk āķa izmešanas ziņā, un, protams, tajā laikā nebija ne Google, ne Waze. Bet atbilde ir pavisam vienkārša. Lai kur arī mēs meklētu Dieva taisnību, viņa nav atrodama mūsos. Luters runā par saucamo svešo taisnību, kur mums tiek dota. Mēs viņu dabujam, bet viņa nav atrodama nec mūsos. Viņa ir Dieva dota, un tā ir Dieva taisnība. Mums viņa ir sveša. Mēs viņu varam izmantot un tamlīdzīgi, bet mēs viņu sevi nevaram atrast vienīgi Dievā. Un interesanti, Luters arī saka, tā kā grēks mums ir svešs, vai ne? Mēs ar iedzimto grēku runājot, vai ne, piedzimst. Un tas mums ir svešs, tas mums tiek, tā sakot, no ārpuses iedots, vai ne? Mēs neko neesam tādā ziņā darījuši, lai viņu iegūtu. Viņš mums ir svešs, principā, vai ne? Tāpat arī Dieva taisnībai ir jābūt svešai un atkal ne mūsos, bet ārpus mums. Viņš arī interesanti tādā saka, ka dzīvošana ārpus mums ir īstā dzīve. Kā viņš saka, no tā visu varam secināt. Kristīgs cilvēks nedzīvo pats sevī, bet gan Kristu un savā tuvākajā. Kristu caur ticību, tuvākajā caur mīlestību. Ticībā viņš paaugstinās pāri sev pašam Dievā. No Dieva viņš mīlestību atkal nāk pie savu tuvākā. Tomēr ar vienu palikdams Dievā un dievišķajā mīlestībā. Tagad ārkārtīgi svarīgi to atcerēties, un es pat Valdemār teiktu, tu minēji, ka luteriskā teoloģija, Lutera doma ir balstīta uz tādiem pretstatiem. Es pat teiktu, šis motīvs, ka mēs īstenībā dzīvojam ārpus sevis, nevis sevi, ir gandrīz tik pat nozīmīgs, kā dzīvošana paradoksos, ja pretstatos skatoties Lutera teoloģijas saistībā. Un noslēgumā minējām šo viduslaiku terminu, ļoti populārs viduslaikos ars moriendi, latīņu valodas māksla nomirt, un Luters kā mācītājs, kā garīdznieks dvēseļu kopēši, protams, arī par to ir runājis, šajā sējumā arī var izlasīt viņa viedokli, ārkārtīgi jāsaka godīgi ārkārtīgi pamācošs un laikmetīgs, kā Juris teica, ka Luters ir aktuāls, ziniet, tādēļ, ka nāve nav zaudējusi savu aktualitāti, tā ziņā arī atbilde uz nāves nestajām problēmām. Un kā ar viņām sadzīvot ikdienā, kā tik pāri tam? Ir ārkārtīgi tāds labs jautājums, un Luters īstenībā dot ļoti, ļoti labas atbildes savām. Es visu neizstāstīšu. Visus argumentus par un pret, bet tādēļ, lai jums būtu motivācija pašiem šo grāmatu izlasīt un tieši Lutera redzējumu saistībā ar to, kā mums, kā kristīgiem cilvēkiem, sagatavoties nāvē. Varbūt pavisam īsi viens citāts noslēgumā. Vienīgā gudrā rīcība ir no nāves novērsties un ar to un neielaisties, un tur runa ir par to, ka daudz ir protams izmisuši un tamlīdzīgi, un ka viņš runā, ka velns un arī mūsu pašu domas mums visu laiku piespēlē tās briesmīgās domas saistībā ar nāvi. Un interesanti, viņš saka, ka atšķirībā no pasaules, kur pasaulē parasti cilvēki pa nāvi, jāsaka, ka kamēr dzīvo nedomā, un tad, kad mirst, tad domā un ir principā izmisumā panikā un tamlīdzīgi, Lutera pieeja bija pavisam pilnīgi, jāsaka, savādāk. Viņš īstenībā teica, ka dzīves laikā mums pa nāvi vajadzētu domāt. Un visu paniku, ko visas briesmas, paniku, murgas un tam līdzīgas, ko nav mums var nest dzīves laikā, par to ir jādomā, lai tam labi varētu sagatavoties. Bet, tā, kad mēs mirstam, visas šīs lietas ir, jāsaka tā kā, jānovēršās no viņām, jāaizmirst un jāfokusējas tikai uz to, ko Dievs ir apsolījis un sagatavojas ikvienam, kas tic. Paldies, tas man tāds ielecis. Es ceru, ka tas arī provocēja lasītāju, lasīt tālāk šos, jāsaka, brīnišķīgos Lutera darbus, kas pirmajā sējumā apkopot.
Jā, jā. Paldies. Jūs jau ievērot, es ik pa brīdim parādīju to saturu rādītāju, vai ne? Un jūs redzat, ka šeit ir diezgan apjomīgi tas saraksts, un pašās beigās ir Lutera spriedums par garīgajiem un klostera solījumiem, kas principā pat aizņem kaut kādus 150 lapas puses, ļoti apjomīgs darbs, ja, un es domāju, kad ja es pareizi tagad tā varu īsti noformulēt, tad tur tiešām tas uzsvars vairāk ir uz to, ka, nu, ko tas dod, ka tu tur noņemies ar sevi tajā klosterī, ar savu garīgumu, ja, un es tā to, tagad to pieminu, lai mums būtu kaut kāda diskusija, ja, kad, ko tas dod, ka tu, tu kaut ko tur baigi pilnveido sevi, bet nav šī reālā kalpošana tuvākajam. Tā, nav tā reālā kalpošana uz ārpus. Vai ne? Tas baigi labi. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs tāds ieskats visā tajā Lutera pieejā un skatījumā uz to, kas ir kristīgs cilvēks šajā pasaulē.
Bet šodien tas ir diezgan nepopulāri, jo tāpēc, ka cilvēki, mēs šobrīd dzīvojam ļoti narcistiskā kultūrā. Ļoti patērējušā labklājības kultūrā. Un šī ziņā Luters vairs nav populārs, jo tāpēc, ka cilvēkiem grib skatīties pašiem uz sevi. Bet Luters uz sevi skatās pirmkārt caur Kristu, un otrkārt arī uz sevi skatās savu tuvāko. Bet, protams, jāatzīst jau arī, ka mēs esam tikai cilvēki, un nepavēlt mūsu kungs un pestītājs saka mīl savu tuvāko kā sevi paši. Tad ir kaut kāds, mēs esam kaut kāds atskaits punkts arī nu, tīri pasaules iepazīšanai un arī Dieva iepazīšanai, bet nu, jautājums ir, vai mēs kā atskaits punkts, mēs esam, tā sakot, gala stacija, vai mēs esam tikai rīks paši sev saprašanai. Un es domāju, ka te ir laba līdzība, ka Luteru salīdzina kā ar pirkstu, kas rāda uz Kristu. Mums jau arī vajadzētu būt tādiem pirkstiem, kas rāda uz Kristu, paradoksāliem pirkstiem.
Jā, bet es tev piekrītu, Valdemār, jā, ka šajā laikā cilvēki ir ieraduši zināmā mērā, protams, uz sevi skatīties, vai ne visu laiku. Jā, kaut kādā mērā pat daudz teikuši ir tāda nu, narcistiska tīksmināšanās un damlīdzīgi, bet ir arī pilnīgi skaidrs, ka ir daudz tādu, kur ir totāli vīlušie šajā vīzijā par sevi, vai ne? Tā sakot, tikai uz sevi skatīties, apbrīnot un par sevi visas lietas, rušināt, kā sakot, ap sevi visas lietas. Un tiem, kur ir vīlušies tajā, vai ne, apmēram, nu, nesanāca man, kā gribējās, vai ne, tiem atkal Luters būs ļoti aktuāls un ļoti svaigs, tā sakot, vai ne, hei, ar principā skatīties uz sevi arī ar citām acīm, nevis kā es to daru.
Jā. Es domāju, tur tā galvenā lieta ir, vai ne, ka mēs mācoties no Lutera, ejot tā sakot Lutera pēdās, mēs uz sevi pirmkārt un galvenokārt skatāmies no Dieva patiesības, tādas lēces vai ar Dieva patiesības lēces, un tad mēs redzam sevi kā grēciniekus, kas neko citu nav pelnījuši, kā mūžīgo pazudināšanu nāk. Un tajā pašā laikā mēs skatāmies caur mūsu pestītāju, mūsu izpirkcēju, mūsu grēku uznesēja pie krustu lēcas, kurā mēs esam patiesi Dieva bērni darīt. Nevis mūsu nopelnu dēļ, bet Kristu žēlstību dēļ.
Es atcerējos, atkal atvainojos, ko te ir, es atcerējos, ja, vienu sarunu ar cilvēku, kurš principā ir jogas meistars. Ja, viņš pat ieņēma, viņš ir ne tikai Latvijas čempions, bet es tagad neatros, pat Eiropā viņš ieņēma diezgan tādu svarīgu vietu šajās jogas čempionātos. Un mums bija tāda laba saruna, un es viņam uzstādīju tādu retorisku jautājumu, uz ko viņš pat īsti nevarēja atbildēt un nezināju. Es saku, Bet vai nav tā, ka visa tā, visa, nu labi, tu māki kājas aiz galvas aiz. Pārtiks tur var minimāli pārtikt. Tev ir ļoti slaids augums, tev ir ļoti lokants augums, un tu pareizi elpo. Bet vai nav tā, ka tas viss ir, nu, egoistiski? Tas viss ir uz tevi vērs. Es. Un kur tad paliek mīlestību uz tuvāko? Un uz šādu jautājumu viņš paliek ļoti domīgs. Viņš saka, uz šo jautājumu man nav atbildes. Un es domāju, ka tā ir tā pamat problēma ar mūsdienu, teiksim, to garīgumu, ja, kas parāda to, cik Luters ir joprojām aktuāls. Ja, jo viņš ir tā ēlē gājis cauri ja, uz šim garīgumam. Ja. Tas mūsdienu, tas garīgums, joga, meditācija un viss šī skatīšanās uz sevi un kaut kāda lietu meklēšana sevi un apziņas paplašināšana un tam līdzīgas lietas, ka tas viss jau ir sen bijis un Luters jau to ir sen jau ir aplūkojis un ir devis arī ļoti labas skaidrs bibliskas atbildes uz šo jautājumu. Jā.
Es domāju, tiem, kam varbūt ne tik ļoti patīk lasīt Luteru šī kontekstā, viņiem ļoti nodar mūsu mīļais apustuls Pāvils, kurš saka par tādām skaistām un mūsdienās ļoti augstām vērtētām lietām kā par mēlēm vai runāšanām valodās, ka viņš saka, es pats gan varētu un uz, tā sakot, līdz pulsa pazudumam vai ne tur ņemt un runāt mēlēs, bet. Savam tuvākajiem es labāk saku piecus skaidrus vārdus. Tas parāda to pareizo, man liekas, proporciju, ka tu savu tuvākā labā tomēr bišķi iespringst.
Jā.
Jā, ziniet, luterāņi
iebildes, jā.
Nē, nē, es gribēju tikai, ka luterāņi mācītā arī no kancelas dažkārt runā mēlēs, un tas ir apmēram tagad, teikam vidu, aizmirst, kas nākošais teikams, un saka, un tagad lūdzu būsim atklāti, jo mēs arī runājam mēlēs dažkārt. Cerams, ka tas ir piec, mazāk par to procentu, ko Pāvils ieteica.
Jebkurā gadījumā es domāju, ka tas tāds kopsavilkums būtu tiešām, ja runājam mēs par Lutera darbu izlasi, tad ir labi lasīt grāmatas par Luteru, bet lasīsim Luteru. Jā, un es domāju, ka mūsu lasītāji noteikti piedzīvos daudz atklāsmes par to, cik patiešām Luters ir aktuāls un dzīves arī 21. Gadsimtā. Jā, paldies viņam par šiem foršajiem darbiem. Sakiet, lūdzu, par ko mēs runāsim nākošo reizi. Man liekas, ka Valdemāram bija kaut kas aiz auss vai kaut kas padomā.
Nu, redz, mēs jau kādu laiciņu atpakaļ pieminējām profesoru Robertu Feldmaņu Latvijas baznīcas vēsturi. Rīt, 31. Oktobrī, daudz luterāņu, ne tikai luterāņu svinēs reformācijas vai ticības atjaunošanas svētku dienu. Bet 1917. Gada 31. Oktobrī notika vēl viena ļoti interesanta lieta. Tika ievesta oficiāli, tas nozīmē, dievkalpojumā pirmā latviešu vadītā baznīcas struktūra, jeb konsistorija toreiz. Un tas ļoti zīmīgi tad iekrāso mūsu latviešu tieši baznīcas struktūras no jau vairāk kā 100 gadus. Un Feldmans ir tas, kas runā par to, kas savā baznīcas vēstures apskatā ved pie tā. Un es domāju, tas būs ļoti kontekstuāli un ļoti noderīgi mums arī šī laikā un šī vietā.
Jā, paldies. Un paldies, Valdemār, ka tu atgādināji vienu ļoti svarīgu lietu. Mums tagad Latvijā ir tā saucamā mājasēde un laikam pat nevar nekādu publisku tādu pasākumu notikt. Bet rītdien, 31. Oktobrī, ir tā saucamā reformācijas diena. Un protams, kad Luters ir vainīgs pie tā, kad ar šādu dienu svinām, un tās saucamās 95 tēzes, kuras arī ir tā kā tāds atskaits punkts, teiksim, šiem svētkiem, ja, viņas arī ir iekļautas šajā sējumā.
Mm-hmm.
Jūs, klausītāji, ja jūs netiekat uz kaut kādu dievkalpojumu vai pasākumu, jūs droši ņemiet rokā 95 tēzes varbūt šajā svētku dienā vienkārši viņus izlasiet. Ja? Jā, vienkārši izlasiet. Varbūt arī tur kaut kas jums liksies interesants un vērtīgs. Labi, teikšu lielu paldies mūsu ciemiņiem. Nu, pats jau es arī esmu tā kā ciemiņš, mēs te visi ciemojamies. Paldies tev, Dīdzi!
Paldies, Jurina Valdemāra!
Paldies, Valdemāra, tev par priekšā stādījumiem. Un tad mēs tiekam...
Paldies, Dīdzi! Paldies, Juri!
Atā! Dievu palīgu visiem!